Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Η δεύτερη μέρα που εκπέμπουμε από το σπίτι. Ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Να ευχαριστήσουμε εσάς που μας ακούτε από τη Βόρεια Ελλάδα χάρη στις προσπάθειες των συναδέλφων του 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους. Πολύ πλούσια η θεματολογία και σήμερα Τρίτη, 10 Νοεμβρίου, ημέρα δράσης σωματείων, ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων για την υγεία, αλλά δυστυχώς και με ένα νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα σήμερα, συνέβη όμως εχθές το βράδυ. Θα τα πούμε όλα πιο αναλυτικά σε λίγο. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσω μουσική συντροφιά η Metallica, το κλασικό αμερικάνικο thrash metal συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στο Los Angeles το 1981. Θα ακούσουμε το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το θρυλικό Master of Puppets, το οποίο ηχογραφήθηκε στους τελευταίους μήνες του 1985 και κυκλοφόρησε στις 3 Μαρτίου του 1986. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την σημερινή μας εκπομπή με το δυσάρεστο αυτό γεγονός που μάθαμε πριν λίγες ώρες, καθώς ένας ακόμα εργάτης σκοτώθηκε την ώρα της δουλειάς του. Εχθές το βράδυ συνέβη το περιστατικό στην παλιά επίδαυρο στον ομό Αργολίδας. Σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από κλάρκ που χρησιμοποίησε για να εκτελέσει την εργασία του. Πρόκειται για μετανάστη εργάτη που δούλευε στη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας Ανδριανόπουλος με μέτοχο και τον όμιλο Σελόντα. Άμεσα παρενέβη το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφιμών και Ποτών του νομού Αργολίδας, απαιτώντας την άμεση διερεύνηση του εργατικού δυστυχήματος και την απόδοση ευθυνών. Πάντως, καταγγέλλεται η έλλειψη μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των κανόνων ασφαλείας, δεν μας κάνει εντύπωση, αλλά και η εντατικοποίηση στον συγκεκριμένο χώρο δουλειάς. Το ζήτημα είναι πως η εργατική τάξη στη χώρα μας θρυνεί ακόμα ένα θύμα. Το συνδικάτο και εδώ η εκπομπή εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους και στους συναδέλφους. Όπως είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής, σήμερα είναι η μέρα δράσης σωματείων, ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων για την υγεία στους χώρους δουλειάς, που κορυφώνεται αυτή την ώρα με την κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Σήμερα από πολύ νωρίς στο νομό Αττικής, αλλά όχι μόνο, και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ξετυλίχθηκαν μια σειρά δράσεις και πρωτοβουλίες από τα σωματεία. Θα τις παρουσιάσουμε αναλυτικότερα. Θα ξεκινήσουμε από τον Πειραιά, εκεί στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα. Σήμερα το πρωί νωρίς οι μεταλλεργάτες πραγματοποίησαν συγκέντρωση διεκδικώντας μέτρα προστασίας της υγείας και των δικαιωμάτων τους. Στους συγκεντρωμένους μίλησε ο συνάδελφος Άκης Αντωνίου, πρόεδρος του παρατήματος Πειραιά του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της εταιρείας Μέλλον πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι της εταιρείας μετά από κάλεσμα του σωματείου τους. Σε έναν κλάδο όπου μετριούνται ήδη πολλά κρούσματα σε χώρους δουλειάς και σε τράπεζες, θα μας πει πιο πολλά αργότερα στην επόμενη ώρα στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ο συνάδελφος Νίκος Άγωγλωσάκης. Ο Σύλλογος Εμπορευμάτων Αθήνας πραγματοποίησε σήμερα περιοδίες και εξορμήσεις σε μια σειρά από μεγάλα σούπερ μάρκετ σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, όπως για παράδειγμα σε Χαλκιδόνα, Καλύβια και Κυψέλη. Περιοδίες σε σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη, Αλφαβήτα Βασιλόπουλος, Μάρκετιν, Λίντλ κτλ. Σε χώρους δηλαδή όπου και εκεί υπάρχουν αυξημένα και πολλαπλασιαζόμενα κρούσματα κορονοϊού. παράλληλα με τις εξορμήσεις των σωματείων, τοπικοί και μαζικοί φορείς σε διάφορες γειτονιές Αθήνας επωράστια πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις σε τοπικές μονάδες υγείας, δηλαδή κέντρα υγείας, πρωινίκα κτλ. Τέτοιες πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε Δάφνη, Μπραχάμι, Καλυθέα, Περιστέρι, Εγάλεο και Αγία Βαρβάρα μεταξύ άλλων. Επίσης, Κολωνό, Νέα Σμύρνη, Γλυφάδα, Γαλάτσι, Κεσαριανή, Χαλάνδρη και Νέα Ιωνία. Σε δήμους τόσο της Δυτικής όσο και της Ανατολικής Αττικής πραγματοποιήθηκαν επίσης παρεμβάσεις σε περιφερειακές και τοπικές μονάδες υγείας. Το παρεργατικό αγωνιστικό μέτωπο τύπου και ΜΜΕ ανάρτησε πανό έξω από τα κεντρικά κτίρια της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, της ΕΡΤ δηλαδή, με το σύνθημα «Απαιτούμε μέτρα προστασίας για την υγεία των εργαζομένων». Ενώ, όπως είπαμε και νωρίτερα, εκτός από το λεκανοπαίδιο της Αττικής, πραγματοποιήθηκαν σήμερα δράσεις και σε μια σειρά περιοχές της χώρας. Θα ξεκινήσουμε από την Αρκαδία και την Τρίπολη. Εκεί η Ένωση Γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και οι μαζικοί φορείς του νομού Αρκαδίας πραγματοποίησαν σήμερα κινητοποίηση νωρίς το πρωί στο Πανακαδικό Νοσοκομείο στην Τρίπολη, αναρτώντας και πανό με το σύνθημα για την ανάγκη μαζικών προσλήψεων γιατρών και νοσηλευτών και επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας. Από την Τρίπολη να πάμε στην Καβάλα και εκεί στην είσοδο του νοσοκομείου της πόλης σωματεία και φορείς του νομού πραγματοποίησαν συγκέντρωση με βασικό αίτημα την ενίσχυση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Από την Καβάλα να πάμε στην Λάρισα, εκεί η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του Νομού Λάρισας παραχώρησε συνέντευξη τύπου «Κραυγή αγωνίας», μπορούμε να πούμε, από τους νοσοκομειακούς γιατρούς, καθώς οι δημόσιες δομές υγείας βρίσκονται σε οριακή κατάσταση. Στο νοσοκομείο, στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, πραγματοποίησαν σήμερα μαζική συγκέντρωση σωματεία και φορείς του Πειραιά, προκειμένου να διεκδικήσουν μέτρα προστασίας της υγείας τόσο των εργαζομένων όσο και του λαού γενικότερα. Και βέβαια θωράκιση του συγκεκριμένου νοσοκομείου, αλλά και γενικότερα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. συγκεντρώσει έξω από τα καταστήματα του ΑΕΔ σε Βέρεια, Γιάννητσά και Νάουσα. Πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί στις 11 μέλη και του Συνδικάτου Κάλακτος Τροφίμων και Ποτών των ομών Ημαθίας και Πέλλας. Εκτός από τη διεκδίκηση μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων, απέτησαν και την ένταξη στο Ταμείο Ανεργίας χωρίς όρους και προποθέσεις για όλους τους εποχικούς εργαζόμενους. Πάμε τώρα στα ζητήματα της παιδείας, καθώς σήμερα ήταν η δεύτερη μέρα τηλεκπαίδευσης και όπως καταγγέλει η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, το Υπουργείο Παιδείας έμεινε και πάλι μετεξεταστέο. Μια σκοπτική ανακοίνωση που εξέδωσε και μάλιστα και σχετικό βίντεο που υπάρχει αναρτημένο στο YouTube, μπορείτε να το δείτε κι εσείς. Μετεξεταστέο λοιπόν εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και σήμερα παρουσιάστηκαν πάρα πολλά προβλήματα στην διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Όπως καταγγέλει στην ανακοίνωσή της η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα τα προβλήματα με την πλατφόρμα της Cisco συνεχίζονται. Χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί από δεκάδες περιοχές στην Ελλάδα δεν μπορούν να συνδεθούν. Άλλοι συνδέονταν κανονικά τις πρώτες ώρες και μετά αποσυνδέονταν. Ενώ πολλοί από την πρώτη ώρα δεν κατάφεραν κιόλας να συνδεθούν. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι σήμερα προχώρησαν και σε κινητοποίηση στις 2 ώρα το μεσημέρι στο Υπουργείο Παιδείας, Σωματεία Εκπαιδευτικών μαζί με την Πρωτοβουλία Αναπληρωτών, πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας. Με αφορμή τα τεκτενόμενα το τελευταίο διήμερο στο χώρο της παιδείας με την τηλεκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί ζητάνε μέτρα για την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ικανοποίηση των ετοιμάτων που όλο αυτόν τον καιρό προτάσουν αυτοί και οι μαθητές, δηλαδή τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα σχολεία. Επίσης, την ανάγκη για άμεσες και μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών και εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων. Να πάμε τώρα μέχρι την Θεσσαλονίκη. Εκεί χθες πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι συμβολική κινητοποίηση στην Βρετανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από φοιτητικούς συλλόγους που αντιδρούν βέβαια στις απαράδεκτες εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη σύσταση σώματος πανεπιστημιακής αστυνομίας ουσιαστικά, αλλά και για την εκρηκτική κατάσταση που συνεχίζει και επικρατεί στις εστίες του Πανεπιστημίου όσον αφορά τα κρούσματα του κορονοϊού. We'll be right back. μετά τα τρία αυτά θέματα που αφορούν την παιδεία, να επιστρέψουμε στο εργατικό ρεπορτάζ. Είχαμε σήμερα μια άλλη κινητοποίηση το πρωί στο αεροδρόμιο της Αθήνας από αντιπροσωπεία του Ερετικού Κέντρου Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής, αλλά και μέλη της Επιτροπής Αγώνα Εργαζομένων του Αεροδρομίου Αθήνας. Είχαν ένα σκοπό να διαμαρτυρηθούν για τις συνεχιζόμενες απολύσεις στις οποίες προχωρά η εταιρεία Aegean. Όπως κατήγγειλαν, η εργοδοσία χθες ανακοίνωσε άλλες 7 απολύσεις, ενώ έχει ήδη προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα σε δεκάδες ακόμα απολύσεις εργαζομένων σε πολλά τμήματα πανελλαδικά τους τελευταίους μήνες. Παράλληλα, συνεχίζονται καθημερινά οι παρεμβάσεις, οι συσκέψεις για την οργάνωση και την επιτυχία της πανεργατικής απεργίας στις 26 Νοεμβρίου από μια σειρά σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα. Τελευταία απόφαση για συμμετοχή στην απεργία 26 Νοεμβρίου είναι από το Σωματείο Εργαζομένων στη Vodafone 360 Connect και λοιπές ιατρικές, μετά από γενική συνέλευση που πραγματοποίησε. Μια ιδιαίτερα μαζική γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε προχθές Κυριακή. Απόφαση για απεργία πήρε και το κλαδικό σωματείο ιδιωτικής υγείας, που το επόμενο διάστημα και μέχρι τις 26 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσει εξορμήσεις σε μεγάλους χώρους δουλειάς και κλινικές, ιδιωτικές κλινικές. Απόφαση για συμμετοχή στην απεργία 26 Νοεμβρίου πήρε και η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων, που κατάρτισε και ένα πολύμορφο αγωνιστικό πρόγραμμα δράσης έως τότε. Σήμερα μάλιστα το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων πραγματοποίησε κινητοποίηση στην επιθεώρηση εργασίας, καθώς ήταν προγραμματισμένη συζήτηση της καταγγελίας του Σωματείου από κοινού με το κλαδικό συνδικάτο του χρηματοπιστωτικού για τις απαράδεκτες πρακτικές που ακολουθεί η δικηγορική εταιρεία Ανδρικόπουλος και συνεργάτες ενάντια στο δικαίωμα αδείας των εργαζομένων και για το γεγονός ότι υποχρεώνει τους εργαζόμενους σε τεστ για κορονοϊό με δικά τους έξοδα. Αυτά όσον αφορά την οργάνωση της απεργίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς χθες μετά από συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ λήφθηκε απόφαση για 24-ωρη απεργία επίσης για τους εργαζόμενους του Δημοσίου στις 26 Νοεμβρίου. Ήδη μια σειρά από ομοσπονδίες και συλλόγους εργαζομένων στο δημόσιο έχουν λάβει τις πρώτες αποφάσεις για συμμετοχή στην απεργία. Αναμένεται τις επόμενες μέρες να πληθύνουν και εκεί οι αποφάσεις και οι δηλώσεις συμμετοχής. Αγωνιστικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούν αυτό το διάστημα και οι αυτοαπασχολούμενοι, και αυτοί έχουν πάρει αποφάσεις για συμμετοχή στην 24ωρη απεργίας στις 26 Νοεμβρίου. Μάλιστα, σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με το παραθυράκι που ανοίγει η Νέα Δημοκρατία για την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας συνολικά μέσω του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Όπως καταγγέλλεται στην ανακοίνωση, η κυβέρνηση μεθοδεύει το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων όλες τις Κυριακές το χρόνο, στο άμεσο μέλλον. Μόλις τώρα είναι γνωστό πως έληξε η κινητοποίηση, η παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας από αντιπροσωπείες του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, Ομοσπονδιών και Συνδικάτων. Μια κινητοποίηση που έγινε με όλα τα μέτρα προστασίας και η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μέρας Δράσης για την Υγεία. Ήταν η κορύφωση της σημερινής ημέρας δράσης για την Υγεία. Αυτά, φίλες και φίλοι, με το εργατικό ρεπορτάζ στην Ελλάδα. Πάμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε όμως και εκεί με μια εργατική είδηση, καθώς σήμερα Τρίτη πραγματοποιήθηκε 24ωρη απεργία από τα πραγματοποιούν 24ωρη απεργία και αποχή από τα καθήκοντά τους οι δάσκαλοι στην Γαλλία, οι οποίοι καταγγέλνουν και εκεί τη μη τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλου στα σχολεία. Απαιτούν και εκεί οι δάσκαλοι τη μείωση των μαθητών ανά τάξη, αλλά και το γεγονός ότι η γαλλική κυβέρνηση δεν είναι προετοιμασμένη για τα μέτρα προστασίας, δεν είναι προετοιμασμένη για το δεύτερο κύμα της πανδημίας που βρίσκεται σε εξέλιξη και στη Γαλλία, με ιδιαίτερα ανησυχητική αύξηση μάλιστα των κρουσμάτων εκεί, αλλά και τα μέτρα προστασίας στην εκπαίδευση που έχει πάρει η κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα ελλειπή. Αυτό καταγγέλνουν λοιπόν οι εκπαιδευτικοί στη Γαλλία, πραγματοποιούν σήμερα, όπως είπαμε, 24ωρη απεργία. Εδώ να θυμίσουμε ότι και η Γαλλία βρίσκεται εδώ και μία εβδομάδα σε καραντίνα. Η αρχή πάντως των σχετικών κινητοποιήσεων δασκάλων και εκπαιδευτικών έγινε από την προηγούμενη κιόλας εβδομάδα από την πόλη της Τουλούζης. Τουλούζ, εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζήτημα του Ναγκόνο Καραμπάχ και στη σύγκρουση Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, γιατί έχουμε πολλές και σημαντικές εξελίξεις εκεί πέρα. Καταρχάς έχουμε την ειρηνευτική συμφωνία που υπέγραψαν αργά χθες το βράδυ η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και η Ρωσία, με πρωτοβουλία δηλαδή της Ρωσίας, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στο Ναγκόνο Καραμπάχ. Μια συμφωνία που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στην Αρμενία και μάλιστα είχαμε και επεισόδια με διαδηλωτές να εισβάλλουν στο κοινοβούλιο. Τη σχετική ανακοίνωση για την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας έκανε αρχικά ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, ο οποίος είπε ότι η τριμερή συμφωνία αποτελεί ορόσημο για την επίλυση της σύγκρουσης, σε δηλώσεις του έπειτα από συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίο και ευχαρίστησε προσωπικά. Ο Ιλχάμ Αλίεφ δήλωσε ότι είμαι πολύ ευτυχής που σήμερα δίνεται τέλος και επιλύεται η μακρόχρονη σύραξη ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, δίνεται τέλος στην κατοχή αζερικών εδαφών. Αυτό υπογράμμισε ο Αλίεφ. Ο Αζέρος πρόεδρος χαρακτήρισε ιστορική τη συμφωνία, διαβεβαιώνοντας πως θα τερματίσει την αιματοχυσία και θα οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη. Αυτά από την πλευρά του Αζερμπαϊτζάν. Πάμε τώρα στην πλευρά της Αρμενίας, που εκεί είχαμε πολύ σφοδρές αντιδράσεις με την είδηση της υπογραφής ειρηνευτικής συμφωνίας, για την οποία λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, τι ακριβώς προβλέπει δηλαδή. Πάντως, ο Αρμένιος Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν τη χαρακτήριζε οδυνηρή. Σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες στο λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, ο Πασινιάν επιβεβαίωσε ότι υπέγραψε μια κοινή δήλωση με τους προέδρους Ρωσίας και Αζερβαϊτζάν για τον τερματισμό του πολέμου στον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ο Πασινιάν χαρακτήρισε το συγκεκριμένο κείμενο απίστευτα οδυνηρό για μένα, αλλά και για το λαό μας. Η είδηση λοιπόν της υπογραφής της συγκεκριμένης συμφωνίας προκάλεσε οργή στο εσωτερικό της χώρας. Πλήθος χιλιάδων εξοργισμένων διαδηλωτών συγκεντρώθηκε γύρω από τη Βουλή της Αρμενίας από τη στιγμή που μεταδόθηκε η είδηση και εκατοντάδες εξ αυτών εισέβαλαν στο κτίριο, έσπασαν παράθυρα και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο εσωτερικό του κοινοβουλίου. Αυτό μετέδωσε νωρίτερα σήμερα δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ο οποίος βρίσκεται επί τόπου. Πάμε τώρα και στο ζουμί της υπόθεσης, καθώς μία από τις προβλέψεις της συμφωνίας που έγινε γνωστή είναι η πλήρης κατάπαυση του πυρός και το τέλος όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην εμπόλεμη ζώνη του Ναγκόρνο Καραμπάχ από σήμερα και όλα στα μεσάνυχτα και ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων. Ήδη από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοινώθηκε ότι άρχισε να αναπτύσσει από σήμερα και όλα περίπου 2.000 στρατιώτες στον θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο θύλακας του Ναγκόρνο Καραμπάχ βρίσκεται εντός των ορίων του Αζερβαϊτζάν, έχει ρίξει την αυτονομία του, πλειοψηφεί εκεί πέρα το αρμενικό στοιχείο στον πληθυσμό. Μάλλον, για το πιο σωστά, ήτανε αυτόνομος θύλακας, ο οποίος ανακήρυξε μονομερός την ανεξαρτησία του το 1991 και ήταν αφορμή για να ξεσπάσει τότε ο αιματηρός πόλεμος μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν που τερματίστηκε το 1994. Και έκτοτε είναι πεδίο αντιπαλαιότητας μεταξύ των δύο χωρών. Να επιστρέψουμε όμως σε αυτή την βασική πρόβλεψη της συμφωνίας που ορίζει την ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων από τη Ρωσία αλλά και από την Τουρκία, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν. Τόνισε ότι δεν θα αναπτυχθεί μόνο ρωσική αλλά και τουρκική ειρηνευτική δύναμη, η οποία εντέλεται να επιτηρεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Τώρα, άμα αναπτυχθεί τουρκική ειρηνευτική δύναμη στον Ναγκόρνο Καραμπάχο που πλειοψηφούν οι Αρμένοι, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει φυτίλι στην περιοχή, παραμένει το φυτίλι στην περιοχή για να έχουμε εκ νέου την ανάφλεξη συγκρούσεων. Και βέβαια η είδηση της συμφωνίας, η ειρηνευτικής συμφωνίας που υπογράφηκε αργά χθες το βράδυ μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν επισκίασε την κατάρρευση ενός ρωσικού πολεμικού ελικοπτέρου MiG-24 νωρίτερα εντός του αρμενικού εναερίου χώρου από πυρά αεράμινας που όμως είναι άγνωστο από πού προήλθαν. Η κατάρρευση είχε στο αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 μέλη του πληρώματος. Να πάμε τώρα στην Λευκορωσία, που εκεί μένεται η ενδοαστική αντιπαράθεση και η σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, οι οποίες και οι δύο αμφότεροι στηρίζονται από άλλες χώρες του εξωτερικού, και ο νόνο Ήτο. Το Μίνσκ λοιπόν σήμερα κήρυξε αναπιθύμητα πρόσωπα δύο Βρετανούς διπλωμάτες, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Λευκορωσίας Ανατόλη Γκλάζ. Οι οποίοι διπλωμάτες καλούνται να εγκαταλείψουν τη χώρα εντός 48 ωρών, όπως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρόκειται για τον στρατιωτικό ακόλουθο της Βρετανικής Πρεσβείας Timothy Whit Boycott και την αναπληρώτρια πρεσβευτή Lisa Tomgood. Βέβαια είναι ένας τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα των αντιπαραθέσεων μεταξύ της Λευκορωσίας και άλλων χωρών του εξωτερικού, συγκεκριμένα της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία έχει επιβάλει κυρώσεις σε 8 αξιωματούχους, Λευκορώσους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου Αλεξάνδρ Λουκασένκο, κυρώσεις λόγω της καταστολής του κηρύγματος διαμαρτυρίας στη χώρα. Ενώ στις αρχές Οκτωβρίου το Λονδίνο ανακάλεσε τον πρέσβη του στη Λευκορωσία, ακολουθώντας τα βήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Να πάμε τώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπου ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την απόλυση του Υπουργού Άμυνας Μαρκ Έσπερ. Επικεφαλής του Πενταγώνου ως ασκόν χρέη υπουργού αναλαμβάνει ο Κρίστοφερ Μίλερ, που ήταν μέχρι σήμερα διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας. Την είδηση κοινοποίησε ο Αμερικανός απερχόμενος πρόεδρος στο λογαριασμό του στο Twitter. Ο Μαρκ Έσπερ είχε αναλάβει υπουργός άμυνας τον Ιούνιο του 2019. Τους τελευταίους μήνες φερόταν έτοιμος να αποχωρήσει από το αξίωμα αυτό, καθώς είχε διαφωνήσει ριζικά με τον Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι ο πρόεδρος ήθελε να αναπτύξει δυνάμεις του στρατού για να καταστήλει τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν σε πολλές πολιτείες με αφορμή τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Ο Μαρκ Έσπερ αντιδρούσε σε αυτό το σκεπτικό. Να παραμείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που επέβαλαν χθες νέες κυρώσεις σε σύρους βουλευτές και στρατιωτικούς αξιωματούχους που κατηγορούνται ότι υποστηρίζουν την παραγωγή πετρελαίου της Συρίας προς όφελος της εξουσίας του Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Σήμερα έγινε γνωστή μια είδηση, δυσάρεστη είδηση, καθώς έχασε τη ζωή του ο Παλαιστίνιος διπλωμάτης και κορυφαίος διαπραγματευτής εδώ και πολλά χρόνια, Σαέμπ Ερεκάτ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 65 ετών νοσηλευόμενος με COVID-19, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Φατάχ. Ο Σαέμπ Ερεκάτ ήταν επί δεκαετίες ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Ομάδας στις Ειρηνευτικές Συνομιλίες, Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και μέλος της Φατάχ. Διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό στις 8 Οκτωβρίου. Το 2017 είχε κάνει μεταμόσχευση πνεύμονα στις Ηνωμένες Πολιτείες και βρισκόταν σε ανοσοκαταστολή. Την περασμένη εβδομάδα διακομίστηκε επιγόντως από την πόλη της Ιεριχούς στη Δυτική Όχθη, στο ιατρικό κέντρο Χαντάσα στο Ισραήλ. μετά την επιδείνωση της κατάστασής του βρισκόταν σε τεχνητό κόμμα. Και θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, με ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού σε όλη τη χώρα, καθώς σε όλο τον κόσμο, με συγχωρείτε, καθώς αυτή είναι η πανδημία, δηλαδή είναι σε πλήρη εξέλιξη, με το δεύτερο κύμα να αποδεικνύεται σφοδρότερο από το πρώτο. Σύμφωνα με στοιχεία του πρακτορείου Reuters, τα κρούσματα εξακολουθούν να αυξάνονται με μεγάλους ρυθμούς σε 70 χώρες, ενώ συνολικά έχουν ξεπεράσει τα 50.710.000. Οι θάνατοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώνει, δημοσιεύει το Reuters, το πρακτορείο Reuters, έχουν αγγίξει το 1.260.000. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τη χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία, δεν είναι άλλη από τις ΗΠΑ, όπου χθες Δευτέρα είναι χαρακτηριστικό ότι διαγνώστηκαν πάνω από 100.000 νέα κρούσματα. Νωρίτερα έχει ανακοινωθεί ότι στις ΗΠΑ έχει ξεπεραστεί το φράγμα των 10 εκατομμυρίων με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι ήταν η έκτη συνεχόμενη μέρα που ξεπερνιάται το όριο των 100.000 κρουσμάτων. Χρειάστηκαν μόλις 10 ημέρες από το να φτάσουν τα κρούσματα στις ΗΠΑ από τα 9 στα 10 εκατομμύρια. Παραμένουμε στις ΗΠΑ, καθώς σύμφωνα πάντα με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins οι νεκροί εκεί αγγίζουν τις 240.000, ενώ στον ίδιο το Λευκό Οίκο διαγνώστηκαν το τελευταίο 24 ώρα δύο νέα κρούσματα. Το ένα είναι ο Υπουργός Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης Ben Carson. Τα νοσοκομεία δε στις ΗΠΑ βρίσκονται εδώ και πολύ καιρό στα όρια τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή περίπου 60.000 άτομα νοσηλεύονται μόνο ασθενείς COVID-19, νοσηλεύονται στα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Αυξήθηκε ο αριθμός των νοσηλευωμένων σε μονάδες εντατικής θεραπείας ή όχι των νοσοκομείων της ΗΠΑ κατά 73% τον τελευταίο μήνα. Σταθερά κρίσιμη είναι η κατάσταση και στην Ινδία αλλά και στην Λατινική Αμερική. Στην Ινδία τα κρούσματα το τελευταίο 24 ώρα αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 38.000, φτάνοντας τα 8.590.000, τα ξεπέρασαν μάλλον πιο σωστά. Βαδίζουν λοιπόν να σπάσουν το φράγμα των 8.600.000 στην Ινδία. Οι νεκροί σε αυτή τη χώρα έχουν ξεπεράσει τους 127.000, πάντα με βάση τα επίσημα στοιχεία. Η Ινδία, η οποία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση σε αριθμό κρουσμάτων. Τη δεύτερη θέση όμως σε αριθμό νεκρών καταλαμβάνει η Βραζιλία. Εχθές εκεί είχαμε περίπου 11.000 νέες μολύνσεις. 5.590.000 είναι τα κρούσματα στην Βραζιλία, ενώ οι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τις 161.000. Ωστόσο, μεγάλα είναι τα νούμερα και στο Μεξικό. Με βάση την χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας του Μεξικού, καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο εκεί περίπου 5.000 νέες μολύνσεις, ενώ οι νεκροί έχουν ξεπεράσει στο Μεξικό τους 95.000, ένα σύνολο πάνω από 970.000 ανθρώπους που έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό. Λοιπόν, και να κλείσουμε επίσης μια είδηση που αφορά την πανδημία του κορονοϊού, αλλά αυτή τη φορά τον πόλεμο, τον αδυσόπιτο πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ των πολυεθνικών του φαρμάκου για το ποια θα πρωτοβγάλει στο εμπόριο το πολυπόθητο εμβόλιο. Να πάμε λοιπόν μέχρι την Βραζιλία, την χώρα η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ από την πανδημία, όπως είπαμε. Είναι η δεύτερη σε νεκρούς μετά τις ΗΠΑ. Εκεί λοιπόν η Βραζιλία προχώρησε στην αναστολή της τρίτης φάσης της κλινικής δοκιμής του κινέζικου εμβολίου εναντίον του κορονοϊού, σε μια εξέλιξη που φαίνεται να έχει έντονο πολιτικό παρασκήνιο. Αυτή η απόφαση, βλέπετε, δεν είναι άσχετη από τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα που συγκρούονται για την ανάπτυξη του εμβολίου και τους γενικότερους ανταγωνισμούς των φαρμακευτικών ομίλων αλλά και των κυβερνήσεών τους. Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Υγειονομικής Επαγρύπνησης της Βραζιλίας, που είναι ο αρμόδιος εποπτικός φορέας για την ανάπτυξη του εμβολίου, ανακοίνωσε πως η τρίτη φάση της κλινικής δοκιμής κινέζικου υποψηφίου εμβολίου εναντίον του κορονοϊού, του CoronaVac, όπως λέγεται, το οποίο έχει αναπτύξει το κινέζικο εργαστήριο Sinovac Biotech, ανεστάλλει λοιπόν χτες Δευτέρα η τρίτη φάση της κλινικής δοκιμής λόγω σοβαρού συμβάντος, καθώς ένας εθελοντής αντιμετώπισε δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για την περίπτωση του εθελοντή ή της εθελόντριας. Η Υπηρεσία Υγειονομικής Επαγρύπνησης της Βραζιλίας ανέφερε ότι τα συμβάντα για τα οποία έκανε λόγο μπορεί να είναι μοιραία, καθώς οποιοδήποτε εμβόλιο δυνητικά μπορεί να έχει σοβαρές παρενέργειες. Διευκρίνησε πως το σοβαρό συμβάν σημειώθηκε την 29η Οκτωβρίου. Αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος. Πάμε λοιπόν να δούμε πού είναι το παράξενο και το ύποπτο στην όλη ιστορία. Γιατί το Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας Μπουταντάν, που συντονίζει την κλινική μελέτη στην Βραζιλία, εξέφρασε κατάπληξη για την απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής, πρόσθεσε ότι θα παραχωρήσει μάλιστα συνέντευξη τύπου σήμερα στις 11 το πρωί τοπική ώρα, 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Δηλαδή ενδεχομένως να είναι σε εξέλιξη ή να έχει τελειώσει η συνέντευξη. Ο επικεφαλής λοιπόν του Ινστιτούτου Ιατρικής Έρευνας Ντίμας Κόβας μίλησε σε βραζιλιάνικο τηλεοπτικό δίκτυο και ξεκαθάρισε ότι η αναστολή της δοκιμής του εμβολίου συνδέεται με θάνατο εθελοντή. Πρόσθεσε όμως ότι βρίσκει παράξενη την απόφαση του εποπτικού φορέα διότι πρόκειται για θάνατο που δεν σχετιζόταν με το εμβόλιο. Εδώ να πούμε ότι συμπτωματικά, αν θέλετε βάλετε σε εισαγωγικά την λέξη συμπτωματικά, η διακοπή της δοκιμής του κινέζικου εμβολίου καταγράφηκε την ίδια μέρα που η γιγαντιαία αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Pfizer ανακοίνωσε ότι το δικό της εμβόλιο έχει αποτελεσματικότητα 90%. Τα δύο συγκεκριμένα εμβόλια δοκιμάζονταν ταυτόχρονα στην Βραζιλία. Από τη μία πλευρά έχουμε τον κυβερνήτη της πολιτείας Σάο Πάολο, Ζωάο Ντόρια, ο οποίος είναι ένθερμος υποστηρικτής του κινέζικου εμβολίου, και από την άλλη έχουμε τον αντίπαλό του, τον οργισμένο πολιτικό αντίπαλο, ακροδεξιό πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρο. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα τι παιχνίδια παίζονται, έτσι. Πάντως, για να κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα, το συγκεκριμένο κινέζικο εμβόλιο, η τρίτη φάση των δοκιμών βρίσκονται σε εξέλιξη ταυτόχρονα τόσο στην Ινδονησία όσο και στην Τουρκία. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα και τη σημερινή εκπομπή σε Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε, το οποίο βέβαια σας το μεταφέρουμε από το σπίτι μας. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε, ευχαριστούμε τους συναδέλφους του 904. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είναι στις 6, τέλος πάντων, ζωντανά εδώ από το σαλόνι του σπιτιού μου. Θα σας αφήσουμε με τους Metallica που μας κρατήσανε σήμερα μουσική συντροφιά, το album Master of Puppets, το οποίο κυκλοφόρησε στις 3 Μαρτίου του 1986. Φίλες και φίλοι, γεια σας.